Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kesi ya ufisadi ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma imeanza tena kusikilizwa leo Jumatatu, kufuatia siku kadhaa za ghasia zilizosababisha vifo kuhusiana na kesi tofauti zilizopelekea kufungwa kwake. Zuma alionekana kwa njia ya video wakati kesi ikisomwa katika mahakama kuu ya Pietermaritzburg, katika makazi ya rais huyo wa zamani kwenye jimbo la KwaZulu-Natal. Anashtakiwa kwa makosa kadhaa ya ufisadi, ulaghai na ujambazi kuhusiana na mikataba mikubwa ya silaha ya mwaka 1999 iliyoshirikisha kampuni kubwa ya ulinzi ya Thales ya Ufaransa wakati alipohudumu kama makamu rais. Kampuni hiyo pia imeshtakiwa kwa ufisadi na utakatishaji fedha. Zuma mwenye umri wa miaka 79 alijisalimisha kwa mashtaka katika jimbo analoishi takriban wiki mbili zilizopita, kuanza kutumikia kifungo cha miezi 15 gerezani kilichotolewa na mahakama ya katiba mwishoni mwa mwezi Juni. Hukumu hiyo ilikana na kufanyia uchunguzi juu ya ufisadi wakati wa urais wake wa miaka 9 ambao ulimalizika mwaka 2018. Mamlaka ya Misri iliwaachilia wanaharakati watatu na waandishi wa habari watatu siku ya Jumapili baada ya kukaa miezi kadhaa kizuizini wakisubiri kesi, maafisa pamoja na mawakili walisema. Kutolewa kwao kumekuja baada ya maafisa wa Marekani, kati ya wengine, kuelezea wasiwasi wao juu ya kukamatwa na kunyanyaswa kwa watetezi wa haki pamoja na wakosoaji wa serikali ya Rais Abdel Fattah el-Sisi. Waendesha mashtaka wa usalama wa serikali waliamuru kuachiliwa kwa watu hao sita wakisubiri uchunguzi unaoendelea dhidi ya mashtaka, kulingana na maafisa wawili wa mahakama. Walizungumza kwa sharti la kutotajwa kwa sababu hawakuruhusiwa kutoa taarifa kwa vyombo vya habari. Mashtaka hayo yalichochea hasira kutokana na kusambaa taarifa za uongo na matumizi mabaya ya majukwaa kwenye mitandao ya kijamii, kulingana na kundi la ugaidi linaloshabihiana na Muslim Brotherhood ambalo Misri ililielezea kama kundi la ugaidi mwaka 2013. Licha ya kuzuiliwa kwa muda mrefu, wale waliokamatwa na kuachiliwa bado hawajashtakiwa, kulingana na mawakili wao. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Hali ya hofu inaongezeka matatu mjini Brussels huko Ubelgiji kutokana na afya ya mamia ya wahamiaji wasio na hati nchini humo baada ya kuendelea na mgomo wao wa njaa wenye lengo la kuwataka maafisa wa uhamiaji kuwaruhusu kubaki nchini humo. Wanaume 450 hasa kutoka Morocco na Algeria wamekuwa wakifanya mgomo huo katika maeneo matatu ya Brussels tangu mwishoni mwa mwezi Mei, wakitaka serikali iwape haki ya kubaki baada ya miaka kadhaa ya kufanya kazi nchini humo bila vibali. Wafanyakazi wa afya wamesema kwamba watu wanaogoma wapatao 300 sasa wameanza kukataa kula kitu chochote, wakijaribu kuongeza shinikizo lao. Wakuu wa vyama vya kisoshalisti na kijani, wanachama wa muungano unaotawala Ubelgiji, katika taarifa yao mwishoni mwa wiki walionya kwamba janga lipo karibu na mauti yanawakaribia wanaogoma. Marekani na nchi nyingine zinaishutumu wizara ya usalama ya serikali ya China kwa kutumia wadukuzi wa mikataba ya jinai kufanya operesheni zisizoidhinishwa za mtandao kote ulimwenguni ambapo wadukuzi hufaidika. Kazi hizo ni pamoja na operesheni za fidia kwa njia ya mtandao dhidi ya makampuni binafsi ambayo yanalazimishwa kulipa mamilioni ya madai ya fidia ili kupata tena takwimu zao, kulingana na maafisa wa Marekani. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaangazia mgomo wa madaktari unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na katika sehemu ya tangazo vile vile mgomo ambao uko na umekuwa muda mrefu kwa bwawa kubwa la uzalishaji wa umeme la Ethiopia, hatua ambayo imekuwa ikilalamikiwa na taifa la Misri pamoja na mshirika wake Sudan, mgogoro ambao tayari umeshavutia mataifa makubwa kutaka kuleta upatanishi. Na hivi sasa taarifa zinaelezwa kwamba Uchina nayo imeunga mkono taifa la Misri katika kutekeleza swala hilo. Tutaangalia masuala hayo mawili katika matangazo ya kondani hii leo. Ninayekaribisha mjini langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani, na kama nilivyokueleza hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo madaktari wa taifa hilo wameamua kuendelea kufanya mgomo ambao umeanza tangu wiki moja sasa. Kupitia mgomo huo unaofanyika kwenye eneo zima la nchi hiyo, madaktari hao wanajaribu kushindikiza serikali ya Kongo iboreshe mishahara yao, wakidai pesa pia za serikali ambazo zimekuwa zikitolewa kwa madaktari kama marupurupu kwamba hazitoshi, na mazingira ya kazi yamekuwa si mema. Mgomo huu unafanyika nchi nzima kuanzia mji mkuu Kinshasa mpaka maeneo ya Kivu kaskazini na kusini, ambapo katika kutekeleza hayo madaktari hao wameamua wajiondoe katika kufanya shughuli za kila siku, lakini zile huduma za dharura na vile vile wameamua kufanya mgomo huo kwa kubakia madaktari wachache ili kuhudumia na kuokoa maisha ya wale ambao wamekuwa wakihitaji hasa juhudi za haraka haraka katika kufanikisha watu kutibiwa. Sasa kutokana na hilo, kwanza tusikilize ripoti ya mwanahabari wetu Mitima de la Chance ambaye yeye ana ripoti kutoka Bukavu, Kivu.
Kadhaa kama vile Silieco, Simed na Sinamed wanagoma wakiitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ijumuishe pia madaktari wapya kwenye orodha ya malipo. Madaktari wanasubiri pia kupandishwa vyeo. Jumapili mjini Kinshasa, wanachama wa jumuiya ya kitaifa ya madaktari Sinamed walichagua kudumisha mgomo, wakisema kwamba wataufanya kuwa mgumu kwenye eneo lote la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Madaktari wanahisi kuwa mapendekezo yaliyotolewa kwetu na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni ahadi tu, bila mkataba wowote uliokwisha sainiwa au ratiba yoyote iliyowekwa vizuri. Serikali ilirudisha nyuma maazimio ya utaratibu wa kifedha hadi mnamo mwaka 2022, wakati huu ambapo kikapu cha mke wa daktari kimeathiriwa sana. Ni tangu mnamo mwaka 2018 ambapo madaktari kupitia miungano yao hiyo wamekuwa wakijaribu kuifanya serikali ya Kongo kuzingatia mahitaji kadhaa bila kufanikiwa. Daktari Justin Bayubasire na mchungaji wa madaktari wa Kongo Sinamed ndani ya mkoa wa Kivu Kusini:
tunaweza kusema hakika kama madaktari wanajitolea tu, lakini yenye tunachunga sasa kwa serikali njoo hiyo haifi, hatuipate kama kawaida ili itusaidie kuishi kama madaktari.
Wakati wa mgomo huo, madaktari wamesema kwamba hawatatoa matibabu isipokuwa huduma ndogo za matibabu zitakazofanyika ndani ya hospitali za kiserikali kwa wagonjwa wanaokuwa katika hali ya dharura, na pia kwa wagonjwa waliopanga hospitalini, ila hakuna wagonjwa wapya watakaokubaliwa isipokuwa wale wanaokuwa mahututi. Wameamuru pia wenzao madaktari wanaofanya kazi katika vituo vya matibabu vya majibu zidi ya janga la corona, na wengine wanaofanya kazi katika ofisi ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika ofisi mbalimbali za kisiasa watii masharti ya mgomo huo. Lakini wiki moja baadaye, hatua hii ya madaktari inaathiri wagonjwa wengi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nati Amina ni miongoni.
Nakuwa wiki moja tuko nafika hapa ku hospitali. Tunatokea kwa njia za mbali sana juu tukuye tutunziwe, lakini tumekutana wa daktari habako aseme juu ya mgomo. Oho, niko na magonjwa ambayo inatakiwa banitunze.
Kwa sasa kuna wengine wagonjwa wanaojielekeza katika hospitali za kipekee ili kupata huduma za matibabu. Mgomo huu unatangazwa ijapokuwa serikali ya Kongo imeahidi kuboresha hali ya madaktari na wauguzi kwa upekee na huduma za afya kwa ujumla, ikisisitiza utashi wake wa kuleta suluhisho kwa mahitaji ya madaktari ambayo ilisema kwamba ni halali. Serikali ya Kongo ilionya madaktari waelewe kwamba si vyema kufanya mgomo wakati huu, sababu ni wao wanaokuwa kwenye mstari wa mbele katika kupambana dhidi ya janga la corona linaloathiri pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante sana Mitima de la Chance kwa kutueleza hayo yote. Kutokana na hilo basi, nimefanikiwa kuzungumza na mmoja kati ya kiongozi wa madaktari katika eneo la Kivu Kaskazini, Dr. Robert Bia, ambaye yeye amekuwa ni mtetezi wa maslahi ya madaktari, na nimezungumza naye lakini vile vile naomba radhi kwamba mawasiliano yetu hayakuwa mazuri sana ya simu, lakini naamini utamsikia kile ambacho amekiweka bayana juu ya utekelezaji wao wa mgomo wao na matakwa yao ambao wamekuwa wakiyafanya, na nini hasa ambacho kinaweza kuwafanya wakarejea tena katika kazi yao na kuhudumia wagonjwa. Huyu hapa ni Robert Bia, daktari, na kwanza kabisa nikamuuliza madai yao ama yale matakwa ambayo wanataka kuona serikali inatekeleza ni nini hasa.
Kuna kuwa hilo tunaita mandatory government, hiyo tunaita character administrative, ile yenye nafaa ile administration ili kuandisha watu maranga, tunaita mahakama nationale ya promotion kwa madaraja. Ilikuwa tumekubaliana kama tangia mwaka iliyopita 2020 wangepasha andisha waganga maranga, lakini haikufanyika. Inakuwa vile vile kuangalia wale wadaktari hawana maandishi kile kuwapa, nayo haikufanyika. Wale wanatumikia government yetu miaka mingi wafika wakati ya retreat au retreat, nayo ni shida. Inakuwa vile marikisema ya wadaktari, inakuwa vile wanafapana, lakini hawakini juu ya stati wapati ni ma stati yao ya wadaktari, na inakuwa shida. Na vile malipo inakuwa chini sana, tena familia za wadaktari hazina tena uwezo ya kuhudumia mafamilia yao, nje inakuwa shida.
Labda ungetueleza kile ambacho kipo sasa hivi, kwamba mmegoma kutoa huduma zote za hospitali ama kuna huduma nyingine mnazitoa kama kawaida?
Inakuwa mahospitali yote ya nani ya government, ile tunasema hospital etatique, kwa sababu hiyo mgomo imesemewa kutokea Kinshasa kumasema inapasha kuwa katika majimbo yote ya nchi, ndiyo Kinshasa ilidekrete. Ni kwa leo tulianza na ile wanaita service minimum kidogo kidogo kwa leo, na mikutano inafanyika juu ya kuona nini tufanye juu watuke katika kwa haki zetu.
Na labda ungetuambia swala hili lina mwingiliano wowote na ugonjwa wa corona?
Ndio, kunakuwa kama vile unajua tunafanya na janga la corona na sie, lakini hivyo kusema seno na wadaktari wetu nao kuko wenyewe kunapata ugonjwa wakati ya kutunza wagonjwa. Ndio maana ya tomo wakisema haki yetu, kwa sababu tunakuwa kufro, tunakuwa kufro, tunakuwa la kwanza la kutunza wale wagonjwa. Inabidi government ile connect ile kama kameni tuko nafanya effort ili ya kutunza population yetu.
Huu mgomo jinsi mlivyopanga utachukua muda gani kumalizika?
Itafuatana na ile tunaita volonte, wala haja ya government yetu ikipenda hata kesho mgomo inapaswa kuisha. Hivyo wamesiana na serika zetu wakitia katika wakitimiza ile wamesiana hata kesho itaweza isha. Itafuatana na ile tunaita volonte ya government yetu.
Na huu mgomo ambao umeufanya ni kwamba kwa nchi nzima, je, kwa wale ambao wanafanya kwenye hospitali labda binafsi inakuwaje?
Inakuwa kwa mahospitali binafsi kutumika, kwa sababu wao wana uhusiano fulani fulani, makubaliano na government yetu. wale hawapate mahaki mbalimbali za government yetu, ili nahusika tu na mahospital ya government yetu.
Na kwa maslahi ambayo mmekuwa mkiyaomba kuyapata kutoka serikalini, serikali yenyewe inasemaje sasa? Iko tayari kushiyashughulikia?
Serikali wamekubalia kwa leo, kuna kwa ile tunaita commission. Tunakamata syndical zetu na government inapana wao wa minister, tulianza kikao cha maongezi ili tufikie makubaliano. Tukifikia makubaliano mgomo itakwisha, lakini kama tufikie makubaliano, hiyo ndio shida.
Na kwa huu mgomo ambao sasa mmeuitisha, nini ambacho mnataka kuambia wananchi? Kwa sababu wananchi wenyewe wanaona kama vile mmewakimbia, wakati wao sio waliosababisha kutofanikisha madai yenu.
Wananchi hatuwakimbie tu pamoja nao, kwa sababu ingekuwa ni kuwakimbia sasa tuliwakimbia zamani. Hii makubaliano imefanya miaka kama tatu na tukingali nao, na hatuwezi wakimbia. Lakini juu tuwatume vizuri, inaomba watutie mhaki yetu.
Na kile ambacho sasa mngetaka serikali yenyewe iwasikie ni nini hasa, ujumbe ambao mnataka kuupeleka?
Tunaomba tu serikali ni kitu kimoja, ile yenyewe tulikubaliana kuna miaka kama mbili tatu, waitie katika matendo, wakitie katika matendo hakuna shida. Ile tu ndo tunaomba, kwa sababu tumekisha fanya vikao mingi na serikali na tukiamu wakasaini na sisi tukasaini, ndio maana tunaomba watie katika matendo.
Asante sana Dr. Robert Bia kwa kueleza haya, na vilevile niendelee tena kukuomba radhi msikilizaji wetu kwa mawasiliano hayo ya simu kutokuwa mazuri sana wakati nazungumza na Dr. Robert Bia. Ni mambo ambayo yako nje ya uwezo wetu na mambo ya kiufundi. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda si mrefu ujao tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutaangazia mgogoro wa bwawa la maji la Ethiopia, mgogoro ambao umekuwa ukivuta pande mbili hizo, Misri na Ethiopia, na vile vile kushirikisha taasisi kubwa duniani pamoja na mataifa makubwa duniani. Asante sana na karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Na katika sehemu hii, kama nilivyokueleza, tunaangazia mgogoro wa bwawa la kuzalisha umeme ambalo limetengenezwa na taifa la Ethiopia kwa kutegemea maji ya mto Nile, ambapo kutokana na hilo mgogoro huo umekuwa ukiendelea na kusababisha vuta ni kuvute, hadi hatua ambayo Umoja wa Afrika pamoja na Umoja wa Mataifa pamoja na mataifa kama vile Marekani kutaka kuingilia, lakini vile vile taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia kwa rais wake Felix Tshisekedi ambaye ndiye anaongoza Umoja wa Afrika hivi sasa, na wenyewe vile vile wamekuwa katika mstari wa mbele, ambapo kwa hii leo siku ya Jumatatu Ethiopia yenyewe imesema kwamba imekamilisha malengo yake ya mwaka wa pili wa kujaza maji bwawa kubwa hilo la umeme kwenye mto Blue Nile, utaratibu unaoongeza ugomvi na Misri na Sudan. Na mamlaka ya bwawa la Sudan la Renaissance imetangaza kwamba mtiririko wa maji wa mto huo wa Blue Nile unaendelea kupunguka kufikia 50% kulingana na mtiririko wa maji wa kila mwaka, ikisema sababu ni kujazwa kwa maji kwenye bwawa hilo kubwa la Ethiopia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wiki iliyopita iliunga mkono juhudi za Umoja wa Afrika kupatanisha ugomvi huo na kutaka mazungumzo yaanze tena kwa haraka, ingawa Ethiopia baadaye imesema mazungumzo hayo hayana maana. Na afisa mradi huo ameliambia shirika la habari la AFP kwamba maji yaliyojazwa hivi sasa inatosha kuanza kuzalisha umeme kutoka mitambo miwili ya mwanzo. Hayo yakiendelea, taarifa vile vile zinaeleza kwamba Uchina imeingia katika kuunga mkono juhudi za Misri. Nazungumza na mwanahabari wetu kutoka Cairo, Shafi Mbinda, tufahamishe kinanga ubaga kile kinachoendelea. Labda utueleze ni nini kinaendelea mara baada ya tukio hilo la kujazwa maji kwa Ethiopia na kusema kwamba mafanikio yamefanyika vizuri.
Kilichopo ni sherehe ama ndelemo video kwa upande wa Ethiopia, kwa sababu leo hii Jumatatu hii ndio kumika ama wanasema kumemalizika kwenye ujazaji maji katika bwawa hilo kwa mara ya pili. Kumbuka kwamba mara ya kwanza ilikuwa tarehe 20 Julai 2020, lakini hivi sasa Julai 19, 2021 ndio kumekamilika na sherehe na ndelemo video huko nchini Ethiopia, ambapo kwa hapa Misri kumekuwa kuna ukosoaji mkubwa sana kwa wachambuzi wa kisiasa na kwa wafuatiliaji wa swala hili la mgogoro wa bwawa la Ethiopia hili.
Na kile ambacho tunakiona mpaka hivi sasa ni kwamba mifuta ushawishi, kuna mataifa yoyote mengine makubwa ambayo yanaonekana kuunga mkono utetezi wa Misri juu ya kwa nini Ethiopia isijaze bwawa lake?
Ni kweli kuna ushawishi ama kuna kazi inafanyika ya kuzishawishi nchi kubwa ambazo nyingine zipo Afrika, nyingine nje ya Afrika, juu ya kuunga mkono kwa Misri na harakati zake katika kutafuta suluhu ya bwawa hili na kutetea maslahi yake. Mbali na mataifa ya Kiafrika, kuna mataifa ya Kiarabu kwa ujumla ambayo Kiarabu na katika bunge la mataifa ya Kiarabu, Katari na mengineyo, ambayo hivi sasa msimamo wake yanisimama na Misri, Saudi Arabia na mataifa mengine mengi. Lakini mbali na hapo, China imejitokeza hivi sasa kwa kiasi kikubwa, inaonekana kwamba ipo ama inasimama na Misri katika kutetea swala hili, jambo ambalo pia wamekosoa baadhi ya watu kwamba China haikutakiwa kutumia hatua hiyo ama haikutakiwa kupiga hatua hiyo kwa hivi sasa, kwa sababu bado ni maslahi yake pia na Ethiopia. Kwa hivyo China na waziri wake mkuu, waziri wake mambo ya nje, amefika hapa na anajaribu kuzungumza na viongozi wa Misri. Kadhalika kadhia hii ya bwawa la Ethiopia inajadiliwa kwa undani hasa, na China imesema inasimama na Misri katika kutetea maslahi yake swala hili ili liweze kufikia ufumbuzi na pande zote ziweze kuridhia.
Maslahi ya China kwenye hili ni nini? Maanake tunajua China imekuwa ni mdau mkubwa sana wa Ethiopia katika miradi mbalimbali ya maendeleo.
Kwa sasa China ina miradi mingine pia ya maendeleo hapa nchini Misri, na diplomata wakusaji wakakosoa kwamba China ina miradi hapa na Ethiopia pia ina mahusiano naye, kwa hivyo ifanye haraka sana kuweza kusimama na upande wa Misri. Kwa Misri, China ina miradi mingi, na hasa katika kipindi cha janga la COVID-19, China imekuwa ina miradi ama inashirikiana na Misri katika uzalishaji wa chanjo ya Sinovac, ambapo China ina mkono mkubwa sana ama ina nafasi kubwa sana katika uzalishaji wa chanjo hiyo. Kwa hivyo bado kuna ushawishi pia wa Misri kwa China, na hata mazungumzo yalifanyika katika Baraza la Usalama la Kimataifa. Tumeona waziri wa mambo ya nje wa mambo China kadhalika amemwalika, na ndio maana hivi sasa iko hapa, bado wanaendelea kulizungumzia swala hili, ingawa pia kuna kazi nyingine za kieneo.
Shafi, kuna ripoti kwamba maji ama kina cha mto Nile kwa upande wa Sudan kimeanza kupungua. Hizi taarifa zina ukweli gani? Na kujaza huku kwa maji kwa Ethiopia katika bwawa lake hivi sasa ndicho ambacho kinaelezwa kuwa ni sababu ya hilo, au bado ni hasa kuleta hali ya kupeana lawama?
Ukisikiliza Sudani, ni kweli kabisa, kwa vyanzo vina ripoti raia wanalalamika baadhi katika maeneo ambayo yanaathirika moja kwa moja na shughuli ya ujenzi ama shughuli ya ujazaji maji kwa bwawa la Ethiopia. Malalamiko hayo yapo na wanalalamika, lakini pia hata waziri wa maji wa Sudani amesema kwamba kama Ethiopia itaendelea kufanya hivyo ama itaendelea na mradi huo, basi na hatua iliyofikia hivi leo ya kukamilisha shughuli hiyo na athari zilizopatikana huko, basi hapana budi kuwepo kwa mawasiliano na kupeana taarifa ya kile ambacho kinachoendelea ama kinachotokea kama athari mbalimbali za hatua hii iliyofikia Ethiopia leo. Kwa hivyo malalamiko yapo kwamba kuna athari zimedhihiri katika nchi ya Sudani, huku Misri pia napo wamesema kuna baadhi ya maeneo kumeshaanza kudhihiri pia ukame katika baadhi ya mashamba au maeneo yanayofanyiwa shughuli za kilimo. Athari zipo zimetajwa kwa mujibu wa watu wa maeneo hayo.
Na kile ambacho sasa unaweza kutueleza kwa wenyewe, wanazungumza nini juu ya kuona kwamba kuna mataifa mengine makubwa yenye ushawishi kama China kuunga mkono juhudi hizo za Misri kutaka kuona kwamba bwawa lile la Ethiopia halijazwi maji?
baadhi ya Waethiopia wanaharakati ama wanaoikosoa serikali ya Ethiopia wamekuwa wakizungumza swala hili na wakiendelea kukosoa pia, lakini asilimia kubwa ya Waethiopia wenyewe wanaungana mkono na maamuzi ya serikali, maamuzi ya kiutawala, na hata wataalamu wao wanaeleza hivyo kwa raia kwamba jambo hili ni la maslahi ya taifa, maslahi yatarejelea kwa raia wa Ethiopia, mradi mkubwa sana wa dola bilioni 4. Na hata ukimsikiliza waziri wa nishati wa Ethiopia mwenyewe Tlesh Bikele amesema kwamba swala la baraza la usalama la kimataifa kuingilia kati ama swala hili kupelekwa kwenye baraza la usalama la kimataifa haitakuwa kufikisha kwenye kwamba mpaka swala hili libaki katika makubaliano ya mwaka 2015 na vile vile kuweza kuangalia nini kifanyike kuliko kulipeleka maeneo mengine. Kwa Ethiopia anasema kwamba mtazamaji kwake hakutoathiri chochote kile katika nchi ya Sudani au Misri, bali kutaokoa na kutatunza mazingira na hasa kipindi cha mafuriko kwa nchi ya Sudani. Lakini pia waziri wa nishati amesisitiza kwamba Ethiopia kujaza maji katika bwawa hilo ama shughuli yake hii ya mradi huu ni kwamba kuna maslahi pia kwa nchi nyingine ambazo mbali na Sudani, nchi za bonde la mto Nile kwa ujumla.
Mpaka hivi sasa ni mataifa gani mengine ambayo yapo katika ukanda wa bonde la mto Nile kwa namna moja ama nyingine ambayo yamehusishwa kwenye shauri hili? Maana tunaona ni mataifa makubwa tu mengine nje ya Afrika, kama vile tuliona Marekani ikitaka kuwa kama vile mpatanishi, licha ya kwamba bado Umoja wa Afrika umeendelea kuwa mpatanishi wa swala hili. Tunaona nayo China ikiwa inajiingiza. Nafasi ya mataifa ya bonde la mto Nile iko vipi kwa mujibu wa wataalamu na wadadisi wa mambo haya?
Kwa kweli inachofanya Misri hivi sasa ni kuzihusisha hizi nchi za bonde la mto Nile kwa namna moja au nyingine katika kizazi hiki, na hasa kuchunga maslahi ama kuchunga kile kinachopendwa ama kinachohitajika na nchi hizi za bonde la mto Nile. Tumeona kwa mfano kwa haraka hapa nchi ya Sudani ya Kusini, ambapo ni karibu mno tu Misri inajenga bwawa kule, na vile vile inafanya kile kinachoitwa kwamba shughuli ya miradi ya mabwawa sasa katika mataifa kama Tanzania, katika taifa la Burundi, Uganda. Mataifa kama haya Misri inawepesisha shughuli ya ujengaji wa mabwawa katika nchi, katika kuendeleza miradi ya umeme. Na hili kwa upande wa Misri pia wadadisi wanasema kwamba itakuwa ina maslahi ama karata hii inayochezwa na Misri itakuwa ina maslahi kwa namna moja au nyingine katika kuangusha juhudi za Ethiopia, kwa sababu Misri inaposhajiisha ujenzi wa mabwawa katika nchi za bonde la mto wa Nile yatakuwa yanazalisha umeme, na vile vile hawatategemea tena umeme au kile kinachozalishwa kutoka katika nchi ya Ethiopia, ambapo Ethiopia ilikuwa imelenga kusambaza umeme huo kwa mataifa kama hayo. Kwa hivyo Misri inawahi kule kuweza kudhibiti hali hiyo.
Na mwisho, labda ungetueleza kwa sasa shauri hili hivi sasa ni taasisi gani ambayo ndiyo iko mstari wa mbele? Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, Marekani, China, nini ambacho kipo mbele zaidi katika upatanishi wake?
Baada ya kushindwa kupatikana kwa suluhu ama kutofikisha mwafaka ambao ungependezesha ama ungeridhiwa na pande zote katika baraza la usalama la kimataifa na katika mazungumzo ya Kinshasa, kilichobaki hivi sasa ni kuweza kuchukua hatua zao binafsi wenyewe. Kwa mfano, waziri wa mambo ya nje wa Misri ameshukri kwenye mazungumzo ama kwenye kikao kilichofanyika cha baraza la usalama la kimataifa baada ya kuona dalili za kutofikia mwafaka kwa swala hili na Ethiopia iko mbioni kujaza maji. Alitamka wazi kabisa, akasema kwamba Misri itafanya kile inachoona yenyewe ni sahihi, ama itapiga hatua zake, itachukua hatua inachoona yenyewe inazoona yenyewe ni sahihi kuweza kutetea maslahi yake ya maji.
Asante sana Shafi Mbinda kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.